Բեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։
Բեմ ռադիոկայանի եթերում շարունակում ենք մեկնաբանել առաքելական թղթերը արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանի օգնությամբ հայրաբանական մեկնողական գրականության շրջանակներում։ Այսօր կխոսենք Պողոս Առաքյալի երկրորդ թղթից կորինթացիներին։ Օրնեցեք Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Կարդում ենք հետևյալը. Պողոսը Հիսուս Քրիստոսի առաքյալը Աստծո կամքով։ Տեր Հայր, ինչու Քրիստոսի անմիջական աշակերտները այս կարգի շեշտադրում չեն անում իրենց նամակներում, և ինչու է Պողոսը շեշտում, որ ինքը Աստծո կամոք առաքյալ է։ Նա միակ առաքյալն էր, որ անմիջապես Հիսուս Քրիստոսի ձեռամբ չէր ձեռնադրվել։
Ընդհանրապես այս շեշտադրումը բնորոշ է Պողոսի թղթերում, ոչ միայն այս թղթում, նաև այլ թղթերում է ինքը հատկապես շեշտում, որ Հիսուս Քրիստոսի առաքյալն է։ Այստեղ մի քանի պահեր կան կապված այս շեշտադրումների հետ։ Իհարկե, ասում են նախ, որ որոշ մարդիկ վիճարկում էին Պողոս առաքյալի առաքյալ լինելը, և այդ իսկ պատճառով հատուկ շեշտադրում է կատարում Պողոս առաքյալը, որ նա Քրիստոսի անմիջական աշակերտներից չէր, և հետևաբար ուղղակի հենց Հիսուս Քրիստոսի կողմից չի ձեռնադրվել որպես առաքյալ, և հնարավոր է այլ տեսակի վիճարկումներ լինեն, դրա համար Պողոս առաքյալը հատկապես շեշտադրում է այս հանգամանքը, թեպետ եթե նկատի ունենանք նրա առաքելական գործունեությունը, թերևս նա մենակ միգուցե ավելի մեծ գործ արեց կամ համահավասար գործ արեց, կամ բոլոր առաքյալները։ Այնպես որ պատմական տեսանկյունից Պողոս առաքյալի առաքելականությունը վիճարկելի չէ, դա նույնիսկ անմտություն է վիճարկել նրա առաքելականությունը, բայց համաձայն Սուրբ գրքի գործարակելուց ներկայացնում է, որ Պողոս առաքյալը ստացել է առաքելական ձեռնադրություն ըստ առաքելական կանոնի, այսինքն նրա վրա երեք հոգի ձեռք են դրել, և նա ձեռնադրվել է որպես առաքյալ Անտիոքում։ Այս մասին կա ուղղակի վկայություն, և այդ առաքելական հաջորդականությունը, այդ իշխանության հաջորդականությունը հենց այդպես էլ փոխանցվել է եկեղեցուն։ Գիտեք, որ եպիսկոպոսական ձեռնադրությունը հենց այդպես էլ կայանում է, վավերական չէ, եթե երեք հոգի ձեռք չեն դնում եպիսկոպոսի ձեռնադրության ժամանակ։ Այնպես որ Պողոս առաքյալը ունեցել է վավերական ձեռնադրություն, բայց որոշ մարդիկ կարող էին սա շահարկել, բայց ես չեմ կարծում, որ Պողոս առաքյալը միայն արդարանալու նպատակով է սա դնում։
Իսկ իր ներսում ունի խնդիր լուծելու, ինքն իր ներսում այս շեշտադրումն անելով շարունակ։
Ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես այդ շեշտադրումը ավելի ուժեղացնում էր միգուցե նրա հատուկ առաքելական, այսպես ասած, գործունեությունը։ Չէ, որ ի վերջո նա այսպես հեթանոսների առաքյալն էր։ Եթե նա լիներ խիստ հրեական միջավայրում, միգուցե այդպիսի շեշտադրության կարիք չլիներ, որովհետև նա այդ միջավայրի ծնունդն էր, այնտեղ կարիք չկար հատուկ այդպիսի շեշտադրումներ կատարելու։ Բայց բացի դրանից նա ցույց է տալիս, որ այն ամենը, այդ ասելով, ցույց է տալիս, որ այն, ինչ որ ինքը ունի, իրենը չէ, դա Աստծուց տրված է, նա առաքված է Աստծո կողմից, և առաքված է աստվածային առաքելություն իրականացնելու, նա չի եկել մարդկային ինչ-որ բան անելու, չի ասում, որ սա Պողոս առաքյալի առաքելությունն է, ասում է, որ ինքը եկել է աշխարի վրա մի աստվածային առաքելություն իրականացնելու, և սա շատ ավելի ուժեղացնում է արդեն նրա ասելիքը, երբ որ խոսքը այսպես է բացվում. Պողոսը Հիսուս Քրիստոսի առաքյալ Աստծո կամքով, արդեն ակամայից ուզում ես այս խոսքի մեջ խորանաս, ինքը շեշտադրում է, որ նաև այս ինչ որ ինքը գրում է, ասում է, այստեղ մարդկային պահեր չկան, սա բացառիկ աստվածային ներգործության հետևանք է։
Շարունակում ենք ընթերցել. Օրհնյալ է Աստված և Հայրը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի, Հայրը գթությունների և Աստված ամենայն մխիթարության, որ մխիթարում է մեզ մեր բոլոր նեղությունների մեջ, որպեսի մենք էլ կարող լինենք մխիթարելուն նրանց, որոնք ամեն տեսակ նեղությունների մեջ են, այն մխիթարությամբ, որով մենք ենք մխիթարվում Աստծուց։ Եվս մեկ շեշտադրում, Հայրը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի, արդյոք բացի դավանաբանական ճշմարտություն հնչեցնելուց, սա ասվում էր նրա համար, որ կորինթացիների ումկը, այսինքն առաջին քրիստոնյաների ականջը վարժվեր այդ ճշմարտությանը, և դա ամրագրվեր նրանց մտքում, որ Հիսուսը Աստծո որդին էր։
Պետք է ասել, որ դավանաբանական ճշմարտությունները ոչ թե մի երկու անգամ հիշեցնելու համար են, այլ ամենօրյա նաև կրկնության համար են։ Եվ այդ կրկնությունների ժամանակ, երբ մենք արտաբերում ենք այդ դավանական ճշմարտությունները, որոշակի զորություններ են աշխատում, մենք ամեն օր ենք եկեղեցում դավանությունը երգում, ինչի համար, անգիր գիտենք ինչ կարիք կա ամեն օր կրկնելու, բայց չէ որ դրանք բարերի կրկնություններ չեն, դրանք հոգևոր իրողությունների վերարծարծումներ են մեր մեջ, կենթանացումներ են մեր մեջ։ Այնպես որ Պողոս Առաքյալը բազմիցս տարբեր տեղերում եւ նաեւ այստեղ հենց իր թղթի սկզբում Կորինթացիներին ուղված եւս մեկ անգամ հիշեցնում է որոշակի դավանաբանական ճշմարտությունների մասին, որ ինքը Քրիստոսի առաքյալն է եւ Քրիստոսը ոչ այլ ոք է, եթե ոչ Աստծո որդին, եւ Աստված է Աստծուց, լույս է լույսից։
Քիչ առաջ ընթերցեցի մխիթարության եւ նեղությունների վերաբերյալ հատվածը, ինչ մխիթարության մասին է խոսքը եւ մխիթարության ընկալման մեջ ինչպիսի տարընթերցումներ կարող են լինել քրիստոնյայի համար եւ մխիթարությունը ընդհանրապես քրիստոնյայի համար ինչ բովանդակություն ունի։
Նախ ասեմ, որ այս հատվածը մենք ընթերցում ենք հոգեհանգստյան կարգի մեջ, մաշտոցում այս հատվածով մենք մխիթարում ենք այն հավատացյալներին, ովքեր մերձավոր են կործրել և վշտերի մեջ են, և պետք է ասել, որ ընդհանրապես մարդկային կյանքը լի է զանազան վշտերով, և այստեղ Աստծուն Պողոս Առաքյալը ներկայացնում է որպես Աստված գթության և Աստված ամենայն մխիթարության, որ մխիթարում է մեզ այն բոլոր նեղությունների և վշտերի մեջ, որոնցում որ մենք հայտնվում ենք, և պետք է ասել, որ դրանք քիչ չեն մարդկային կյանքում, և նաև եկեղեցու հայրերը խորհուրդ են տալիս չփախչել դրանցից, այսինքն կյանքը չդարձնել հաճույամոլության մի աղբյուր, ինչպես այսօրվա դարաշրջանն է քարոզում մարդկանց մեջ, մտցնելով այսպես հեդոնիզմի ակնհայտ գիտակցություն, որ կյանքից պետք է ընդամենը հաճույք որսաս, կյանքը միայն հաճելի պահեր չէ, և ցավը վիշտը շատ կարևոր է մարդու համար, նույնիսկ բժշկագիտական տեսանկյունից, եթե ցավը չլինի, մարդու օրգանիզմը շատ արագ կկորցնի իմունիտետը և կարող է հիվանդություններից արագ մարդը մահանալ, այսինքն ցավը նույնքան բնական է մարդու համար, որքան այսպես հանգիստ վիճակը։
Իսկ մխիթարությունները որոնք են քրիստոնյայի կյանքում։
Քրիստոնյայի կյանքում մխիթարությունները շատ են, բայց այդ մխիթարություններից առավել մեծը Աստծո հետ լինելն է, Աստծո հետ միավորվելն է։ Ես կարող եմ ասել, որ մենք հավատքի մասին շատ հաճախ խոսում ենք որպես շնոր, մարդուն տրված մեծագույն շնոր Աստծուց, բայց հավատքը նաև մեծագույն մխիթարություն է։ Ինչպես կարող է մարդը կյանքում մխիթարվել, եթե ինքը հավատք չունենա, ինքը որևէ հարցակման չի կարող դիմանալ, արագորեն կքայքայվի մարդու կյանքը, նույնիսկ եթե մարդը չի խոստովանում այս իրողությունը իր դավանաբանական ամբողջ ճշմարտությամբ, ներքուստ մարդկային կյանքը խարստված է հավատքի վրա, չխոստովանված հավատքի վրա առաստված։ Այնպես որ Աստված բազմաթիվ մեզ մխիթարություններ է տալիս, բայց այդ մխիթարություններից ամենաբարձրը հենց ինքն է, և այս թղթում խոսվում է դրա մասին, այսինքն Աստված է հենց մխիթարությունը։
Իսկ մխիթարությունները միայն հոգևոր կատեգորիայի են, թե կարող են նաև մարմնական լինել։
Անշուշտ կարող են նաև մարմնական լինել, բայց ես չեմ կարծում, որ Պողոս Առաքյալը այստեղ խոսում է մարմնական մխիթարությունների մասին։ Եվ ի վերջո Աստված նաև առաքեց Սուրբ Հոգուն, և Սուրբ Հոգին հենց կոչվում է մխիթարիչ, այսինքն Քրիստոս եկավ և կատարեց իր փրկագործությունը, և այնուհետև ասաց, որ ես պետք է գնամ, և ավելի լավ է, որ ես գնամ, որտեղ եթե չգնամ, չի գա Սուրբ Հոգին մխիթարիչը, նա կգա և ամեն բան ձեզ կհիշացնի, նա միշտ ձեզ հետ կլինի, բայց հետաքրքիր է, որ նա անվանեց Սուրբ Հոգուն մխիթարիչ, այսինքն դրանով բնորոշելով նրա հետագա ամբողջ գործունեությունը մարդկային կյանքի մեջ, այսինքն Աստված իր մշտական ներկայությամբ հանդիսանում է մեծագույն մխիթարությունը մարդկային կյանքի համար, և սա Սուրբ Հոգու կենդանի ներգործության անմիջական արգասիքն է։
Այսօրվա քրիստոնյան էլ մխիթարությունների նույն ընկալումը պիտի ունենա, ինչ այս առաքելական թղթերում է մատնանշվում։
ես կարծում եմ, որ այս խոսքերը հավիտենական խոսքեր են եւ բոլոր ժամանակների համար, առավել եւս մեր ժամանակների համար։ Ես կարծում եմ, մեր ժամանակները պակաս դժբախտություններով եւ վշտերով լի չեն, քան նախկին ժամանակները, որտեղ նախկինում Աստծո հետ առնչությունը մարդու համար եղել է շատ բնական երևույթ։ Կարո՞ղ է մի քիչ ֆիզիկական տարապանքը շատ է եղել, բայց մարդկային կյանքը խարսված է եղել հավատքի իրողության վրա, Աստծո հետ խոսելու իրողության վրա։ Երբ Աստծո հետ այդ երկխոսությունը դադարում է, Աստծո հետ հաղորդակցությունը, մարդը հայտնվում է շատ դժբախտ վիճակում։ Այսինքն այս դարաշրջանի արտաքին, այսպես բարեկեցական, բժշկագիտական, գիտատեխնիկական եւ այլն այս հաջողությունների ֆոնի վրա մարդկային կյանքը ավելի է դատարկվել հոգեպես, եւ ոմանք իսկապես կարծում են, որ մարդը շատ ավելի դժբախտ է դարձել, քան երջանիկ։ Մի 100 տարի առաջ, մինչև ծունկները ցեխի մեջ կանգնած գյուղացին, ամայի իր հանդում, նա շատ ավելի անմիջական հաղորդակցություն ուներ տիեզերքի հետ, շատ ավելի ներդաշնակ էր Աստծո առաջագործության մեջ, քան այս քաղաքակրթական լաբիրինթոսում հայտնված մարդ Արարած։
Սանգարիչ ավելորդությունները,
միայն ավելորդության հարցը չի, գիտեք, դա ամբողջության զգացողություն է, Աստծո արարչության, քո արարչի, դա մի հոգեղեն էգզիստենցիալ կապ է։ Երբ մենք դա կորցնում ենք, կարող ենք հազարաթիվ այլ մխիթարություններ գտնել աշխարհում, բայց դրանք խապկանքներ են, դա ի վերջո չի կարող մարդուն երջանկություն պարգևել, որովհետև մարդը, մարդու հոգին ձգտում է այդ երանությանը, այն դրախտային վիճակին, որի մեջ ինքը արարվել է եւ որը կորցրել է, եւ սա հոգեվոր հասկացողություն է։
Շառնակում եք ընթերցել, որովհետև ինչքան որ շատ բաժնեկից լինենք Քրիստոսի չարչարանքներին, նույնքան եւ Քրիստոսի միջոցով մեր մխիթարությունն էլ առավել կլինի, քանզի եթե նեղություն ենք կրում, այդ ձեր նեղության եւ փրկության համար է։ Տեր Հայր, ինչպես կարող են նեղությունները մխիթարել եւ փրկությանը ծառայել, եւ ինչ ասել է Քրիստոսի չարչարանքներին բաժնեկից լինել։
Առանց նեղությունների եւ չարչարանքների ինքնաբեր հնարավոր չէ պատկերացնել քրիստոնեական կյանքը, բայց մարդիկ թող այս խոսքերից չսարսափեն։ Այսինքն երբ խոսում ենք դրա մասին, պետք է հասկանանք, որ նաեւ դրա մեջ առավելանում է Աստծո մխիթարությունը։ Մենք առավել երանական վիճակի ենք գալիս, այսինքն այդ չարչարանքը, վիշտը, տարապանքը օգնում է մեզ հոգևոր տեսանկյունից ավելի բարձր գիտակցության գալ։ Աստված եկավ եւ շատ յուրահատուկ կերպով իր սերը բաշխեց մեզ չարչարանքներով, նամատավ մեր տարապանքների մեջ, մեր չարչարանքների մեջ, եւ այդ ամենը վերցնելով գամեց խաչին, խաչի վրա մատուցեց իր մեծագույն պատարագը, իր զոհաբերությունը, ինքն իրեն զոհաբերեց մեզ փրկագործելու համար, եւ մենք պետք է այդ չարչարանքներին արձագանքենք մեր իսկ մարդկային ճիքերով, մեր իսկ մարդկային վշտերով ու տարապանքներով։ Ասում է, ով որ կամենում է իմ ետևից գալ, թողնի ամեն բան, վերցնի իր խաչը եւ գա։ Այսինքն դա խաչակցություն է Քրիստոսին, այսինքն մենք դառնում ենք դրանով խաչակից։ Եթե մարդը չի կարող էլեմենտար պայքար մղել իր կրքերի դեմ, իր մտքերի, իր ցանկությունների դեմ, ինչով ինքը պետք է արձագանքի Քրիստոսի չարչարանքների, եւ բնականաբար այդ պայքարի մեջ առաջանում են բազմաթիվ վշտերի պահեր։ Գիտեք, կան կամովի եւ ակամա վշտեր։ Բարձրագույն վշտերը դրանք կամովի վշտերն են կամ չարչարանքները։ Երբ որ մարդը չի գիտակցում, որ ինքը ճանապարհով պիտի գնա, Աստված նրան տալիս է ակամա չարչարանքներ, որպեսի գոնե ինքը մի փոքր ներքին իմաստություն իր մեջ ձեռք բերի։ Իսկ արդեն կամովի այդ չարչարանքների մեջ մտնելը արդեն սա բարձրագույն բարձր հոգևոր գիտակցության ցուցանիշ է։ Այսինքն, երբ մենք հասկանում ենք, որ կա այս մեղքի աշխարհը, եւ մենք պետք է ազատագրված լինենք դրանից, պետք է կտրվենք մեղքից, որպեսզի մեր ներքին կյանքը Աստծո լույսով լցվի, Աստծո ներկայությամբ լցվի, եւ որևէ մեկը, եթե տարական փորձ է արել մի վատ սովորություն թողնել, ինքը գիտի, թե ինչի մասին եմ հիմա ես խոսում, իսկ մի որևէ բանի դեմ պայքարել, որը արմատացել է իր մեջ, մի մեղք, մի վատ սովորություն, եւ քրիստոնեությունը ընդհանրապես հետեւողական պայքար է այս բոլոր արատների դեմ, որոնք մեր մեջ արմատացել են։
Քրիստոսի չարչարանքներին բաժնեկից լինելը շատերը բարացի են ընկալում եւ մտածում են, որ դա նշանակում է խաչելություն, գանահարություններ, եւ սակայն դուք շեշտեցիք, որ առավել սեփական անձի թերություններից զատվելու խնդիր է այստեղ լուծվում խաչը սեփական վերցնելը։
Այդպիսի արտաքին խնդիրներ քրիստոնեությունը մեր առջև չի դնում երբեք։ Արտաքնապես ինչ-որ մի բանի նմանվել, եւ ինչպես մենք կարող ենք կրկնել Քրիստոսի օրինակը։ Արդյոք այդ Քրիստոս մեզանից նմանակումներ է պահանջում, եւ նա հստակ էլ առաքյալներին ասում է, միթե կարող եք դուք վերցնել այն խաչը, որ ես վերցրեցի, կամ ամպել այն բաժակը, որ ես ըմպեցի։ Այսինքն դա չէ, որ մեզանից Քրիստոս պահանջում է։ Քրիստոս հստակ դրել է չափանիշները, ինքը չուներ ապաշխարության կարիք, բայց մեզ արեց մեծագույն կոչը ապաշխարության, որ մենք մաքրվենք։ Ինքն իրեն բաշխեց որպես կերակուր, մենք չենք կարող մեզ բաշխել որպես կերակուր։ Այսինքն, եթե մենք խոսում ենք քրիստոսանմանության մասին, մենք չենք խոսում նմանակությունների կամ պատճենահանումների մասին, այլ խոսում ենք հոգևոր իրողությունների։ Մենք մեր չարչարանքներով մենք չենք կարող մեզ փրկել, մեր չարչարանքները փրկագործ չեն, բայց երբ մենք մեր չարչարանքներով արձագանքում ենք Քրիստոսի չարչարանքներին, մենք սնվում ենք նրա չարչարանքներից եկող կենսաբեր շնորներով։ Սա է խնդիրը։ Եթե չարձագանքեք, այդ շնորին չենք կարող հաղորդակից լինել, բայց ոչ թե մեր չարչարանքն է, որ մեզ ազատագրում է։
Եվ սակայն Տեր Հայր առաջին քրիստոնյաները եւ հենց առաքյալները գանահարվեցին, գլխատվեցին, խաչվեցին նաեւ, ինչպես է հասկանալ,
բայց ոչ այսպես
նմանակելու
նպատակով, այսինքն երբ որոշ մարդիկ ուղակի ինքնա այսպես խարազանումներով կամ համանման ինչ-որ բաներով են, այսօր գիտեք, տարբեր ավանդավորական շարժումների մեջ, եւ ոչ միայն քրիստոնեական, այլ նաեւ այլ կրոնների, դա կա, երբ մարդիկ այնքան են հարվածում իրենց, մինչեւ արյունոտելու աստիճան եւ այլ, այսպիսի բաներ բնականաբար քրիստոնեությունը չի ընդունում։ Մենք խոսում ենք այստեղ նահատակության մասին, այն չարչարանքների մասին, որոնց ենթարկվել են առաջի շրջանի եւ նաեւ հետագա շրջանի քրիստոնյաներ, եւ սա հենց եղել է խաչակցության կամ չարչարանակցության բարձրագույն դրսևորում։
Գիտակից եւ կամավոր։
Իհարկե, իրենք նույնիսկ անարժան են համարել ինչ որ ձևով նմանվել Քրիստոսին, երբ Պետրոսին խաչում էին, ինքը խնդրեց, որ իրեն գլխի վայր խաչեն, ասաց, ես արժանի չեմ խաչվել այնպես, ինչպես որ իմ Տերն է խաչվել, եւ նրանցից շատերը ըմպեցին նահատակության բաժակը, դրանով ցույց տալով բարձրագույն քրիստոսանմանություն, բայց չեն արել որևէ պատճենահանումով, եւ ոչ էլ նրանք ի սկզբանե գիտակցել են, թե ինչի մեջ են մտնում, որովհետեւ եթե կարդում եք այդ չարչարանքների, այդ հալածանքների պատմությունները, ինչպես են նրանց չարչարել, դա հնարավոր չէ, որ մարդը այդպիսի բաների դիմանա, աներևակայելի չարչարանքներ։
Եվ սակայն դիմացել են,
եւ սակայն դիմացել են, որտեղ Քրիստոս նրան զուրացրել է։ Հենց այդ Պողոս Առաքյալն այդ դրա մասին է խոսում, որ որտեղ շատանում է չարչարանքը, այնտեղ շատանում է Աստծո մխիթարությունը եւ Աստծո զորությունը, որտեղ առանց դրա այդպիսի բաների միջից հնարավոր չէ դուրս գալ։ Տեսեք Պետրոս Առաքյալի օրինակը, երբ նա ուրացավ Տիրոջը, այսինքն վախեցավ այդ Առաքյալը եւ ուրացավ Տիրոջը, ինչպես Տերը կանխասեց, բայց երբ ստացավ Սուրբ Հոգին, դարձավ անպարտելի լեռ, անպարտելի լեռ, եւ արդեն վախ հասկացողությունը բնորոշ չէր Պետրոս Առաքյալին, այնպես որ դա Սուրբ Հոգու բացառիկ ներգործության եւ յուրահատուկ, ասեմ, մխիթարության արգասիք է, եւ նրանք այնքան են զորանում, որ կարողանում են այդ աներևակայելի նաեւ ֆիզիկական կտրտանքներին դիմանալ։
Ընթերցում ենք, եւ եթե մխիթարվում ենք, այդ ձեր այն մխիթարության համար է, որ համբերությամբ կրել է տալիս այն չարչարանքները, որոնցով եւ մենք ենք չարչարվում, եւ ձեր հանդեպ մեր հույսը հաստատուն է, քանզի գիտենք, որ մասնակից եք ինչպես չարչարանքներին, այնպես էլ մխիթարությանը։ Փոխադարձաբար մեկ-մեկու ուղղություններով մխիթարվելու մասին է խոսքը, այս յուրատեսակ աքսորը տանելի դարձնելու, Տեր Հայր եւ Առաքյալը որպես նման մի նեղության տիպար մատնանշում է Ասիայում իրեն պատահած նեղությունը։ Կուզեի ասեիք, ինչ նեղություն էր դա, եւ մանավանդ որ ասում եմ մեր կարողությունից ավելի ծանր տարանք, մինչեւ իսկ կյանքի մեր հույսը կտրելու աստիճան։
նրանք այդ ճամփորդության ժամանակ այնպես իրավիճակում են հայտնվել, որ կարող էին անգամ իրենց կյանքը կորցնել, եւ Պողոս Առաքյալը ասում է, որ մենք ուղղակի արդեն վճիռ էինք կայացել, հաշտվել էինք այն բանի հետ, որ մենք պիտի մեռնենք։ Այդ աստիճան էր, որտեղ մենք արդեն որոշեցինք, որ սա արդեն միգուցե վերջն է, եւ պատրաստ էինք արդեն այդ մահը դիմավորելու։ Բայց Աստված անգամ այդ վիճակից նրանց հանեց։ Սա շատ կարևոր է նաև այն բանի համար, որ յուրաքանչյուր քրիստոնյա, եկեղեցու հայրերը խոսում են նաև մահվան գիտակցության մասին, պետք է հասկանա, որ այդ մահը շատ հեռու մի բան չէ, և դա կարող է ցանկացած պահի մարդու հետ պատահել։ Ասում են, երանելի այն մարդ, ով ունի այդ մահվան գիտակցությունը և ամեն պահի պատրաստ է տիրոջը դիմավորելու, ինչ իմաստոն կույսերի պես։ Եվ երբեմն Աստված մարդկանց կանգնեցնում է այդպիսի իրավիճակի առջև նորից յուրահատուկ մխիթարությամբ և յուրահատուկ նպատակով, որ մարդը հասկանա, որ մահվան այդ իրողությունը, մահը մի բան է, որ ստվերի պես առաջնորդում է մարդը, և մահը ու կյանքը իրար փող խառնված և փող լրացնող իրողություններ են։ Առանց այդ գիտակցության մարդը նորմալ չի կարող ապրել։
Իսկ փոխադարձ նեղություններով մխիթարվելը, դա ի՞նչ է։
Փոխադարձ նեղություններով
Սովորաբար փոխադարձ ուրախություններով են մարդիկ ուրախանում, մխիթարվում այս պարագայում նեղություններով։
Փոխադարձ նեղություններով մխիթարվելը հետևյալն է, որ դու գիտես, թե դրա արդյունքը ինչ է, նեղության ու վշտի արդյունքը հոգևոր պտուղներ է, և դա իսկապես մխիթարական է։ Աստված ամեն մեկին այդպիսի լուրջ նեղություններ չի տալիս, չի առաջնորդում դեպի գիտակցական, ասինքն այդպիսի հոգևոր բարձր վիճակներ, ինչպես ասեցի, շատերին ակամա նեղություններ է տալիս։ Պողոս Առաքյալը այդ նեղությունների մասին չի խոսում, այլ նեղություններ, որոնք արդեն դրված են հավատքի լուրջ հիմքի վրա, որտեղ դու գիտես, որ մեծ այսպես պտղաբերություն է լինելու դրանից, և Առաքյալը մխիթարվում է ոչ թե հենց նեղության փաստով, այլ այդ նեղություններին հաջորդող պտղաբեր իրականությամբ։
Իսկ այստեղ, որ շեշտում է մեր կարողություններից ավելի ծանր տարանք, այդ նեղությունները մինչև իսկ կյանքից մեր հույսը կտրելու աստիճան, մարդուն բաժին հասած նեղությունները նրա կարողությունից ավելի ծանր կարող են լինել, թե ասենք դա թվացյալ է և իրականում մեր տանելիությանը համեմատ է։
Ընդհանրապես Աստված որևէ մեկին իր կարողությունից ավել չի տալիս նեղություն, որովհետև մարդը պիտի տանի և ոչ թե կոտրվի, և նամանավանդ Առաքյալի և նրա հետ եղած մարդկանց դեպքում, երբ Առաքյալը ասում է այս մասին, ասում է այն ժամանակվա հիշողությամբ, ասում է այն ժամանակ մենք մտածում էինք, որ դա մեր կարողությունից ավելին է, բայց հետո, երբ այսինքն իրենք նաև վայելեցին Աստծո զորությունը և յուրահատուկ օրհնությունը, իրենք հասկացան, որ դա էլ կարող են տանել։ Եվ գիտեք, շատ հաճախ է պատահում մարդկային կյանքում, երբ մտնում ես ինչ-որ վշտերի ու նեղությունների շատ այսպես անտանելի վիճակների մեջ, երբեմն ասում ես, էլ ես չեմ կարող դիմանալ, անհնարին է, որ ես դիմանամ, ու այդպիսի մի վիճակ է գալիս։
Դա նման է Հիսուսի այդ աղոթքում Գոլգոթային, երբ ասում էր այս բաժակը, եթե հնարավոր է, ինձնից վերցրու։
Նման է, բայց այնտեղ շատ ավելի խորը պահ կա դրա հետ կապված, դրանով ինքը մեր մարդկային երկյուղն էր մեր միջից, նա մտնում էր մեր երկյուղի մեջ, որպեսի մեզ ազատագրի մեր սարսափներից։ Ուզում եմ ասել, այդ հոգեբանական պահը, երբ դու ուզում ես, որ այլևս չես կարող տանել, և Աստված հատուկ է քեզ մի քիչ թողում այդ վիճակի մեջ, բայց հենց որ մի հատ քեզ դիպչում է, նույնիսկ այդ պահին, որ դու մտածում ես, որ այլևս վերջ, դու մի անգամից ասում ես, չէ, 10 անգամ էլ, եթե լինի, ավելին ես կդիմանամ, եթե Աստված ինձ հետ է։
Եվ մենք մեր անձի վրա իսկ կրեցինք մահվան վճիռը, որպեսզի մենք չապավինենք մեզ, այլ Աստծուն, որ հարություն է տալիս մեռելներին, որ այդպիսի մահվանից փրկեց մեզ և կփրկի։ Ինչ ասել է չապավինենք մեզ, այլ Աստծուն, խոսքը մարդու կրավորական կեցվածքի մասին է, թե մեկ այլ բանի։
Ընդհանրապես պետք է ասել, որ հավատքը հենց դա է, որ մենք հույսը մեր վրա չդնենք, և մինչ այլոց սա շատ մարդիկ են ասում, բայց սրա իրագործողները շատ քչերն են։ որտեղ այսպես թե այնպես մարդը կարճում է իր հնարավորություններից, իր ունեցվածքից, իր ունակություններից, իր մտքերից, այն ամենից, ինչ որ ինքը ունի, որտեղ ինքը իրեն նույնացնում է իր ունեցածի հետ, եւ սա խապուսիկ իրականություն է, իր ինքնությունը ինքը կապում է իր ունեցածի հետ,
այսինքն այդ ամենն ունենալով ինքը չպիտի ունենա ինքնավստահությունը,
ասում է Քրիստոս, որ դա պետք է կորցնես դու, եթե չկորցնես դու չես կարող քեզ գտնել Աստծո մեջ, որտեվ դա քեզ ուրիշ իրականություն է տանում, եւ դու սկսում ես ահել իրականության վրա հույսը դնել, մտածել, որ դու դրանով ինչ որ մի բան կարող ես անել, եւ Պողոս Առաքյալը հստակորեն ասում է, որ այս ամենը պատահեց մեզ հետ, սա եղավ մեծագույն դաս մեզ համար, որպեսզի մենք մեզ վրա չդնենք հույս, այլ մեր հույսը դնենք Աստծո վրա,
քանզի հույս ունենք, թե դեռ պիտի փրկի մեզ համար ձեր արած աղոթքների օգնությամբ, որպեսզի շատեր այդ աղոթքների միջոցով առատորեն մեզ տրված շնորները տեսնելով գողություն տան Աստծուն մեզ համար։ Այստեղ շեշտվում է եկեղեցու ընդհանրական աղոթքի կարևորությունը, ինչ են այդ աղոթքները ավելացնում առաքյալի և ընդհանրապես մարդու անհատական աղոթքներին, քրիստոնյայի անհատական աղոթքներին։
Առաքյալը այստեղ մեծ խոնարհություն է ցուցաբերում, ասելով, որ շատ բաներ իրենք ստանում են այլոց աղոթքներով, եւ միգուցե չափից ավելին է ասում, քան պետք է, սա պետք էր քաջալերանքի համար, որպեսզի մարդիկ հասկանան, որ յուրաքանչյուր մարդու մաքուր սրտից բխած աղոթքը մեծագույն մխիթարություն է ընդհանրապես իր շրջապատի համար, եկեղեցու համար, եւ նամանավանդ եկեղեցու դեպքում շատ կարեւոր է հասկանալ, որ անհատական փրկության ճանապարհը պետք է միահյուսված լինի այդ ընդհանուր փրկության ճանապարհի մեջ, եկեղեցուց դուրս հնարավոր չէ պատկերացնել փրկությունը, որովհետեւ Քրիստոս ասում է՝ երկրի վրա կհաստատեմ այդ հաստատությունը, եւ դժոխքի դռները չեն կարող հաղթահարել այն, եւ ամեն ինչ եկեղեցու մեջ հավաքական է, եւ մենք պետք է կարողանանք այդ մեծ աստվածային պատկերի մասնիկը դառնալ, չէ՞ որ մենք կենթանի քարերն ենք այդ աստվածային կառույցի, եւ Պողոս Առաքյալը հստակորեն ասում է, որ կառույցը դեռ չի ամբողջացել, կան ընկած քարեր, կան իրենց տեղում եղած քարեր, կան խարխլված քարեր, կան ընկած եւ ջախջախված փշրված քարեր, բայց յուրաքանչյուր մարդ կոչված է այդ աստվածային կառույցի մասը կազմելու, եւ դու չես կարող ասել, որ այս քարը ավելի պակաս կարեւոր է, ինքը ունի իր կարեւորությունը, որտեղ այդ աստվածային տաճարի մաս է կազմում, եւ առաքյալները, եւ հավատացյալները, եւ այն սուրբերը, որոնց ուղում է Պողոս Առաքյալը իր խոսքը, եւ առաքյալի համար, եւ ոչ միայն առաքյալի համար, բոլորիս համար այդ աղոթքները շատ կարեւոր են, շատ կարեւոր է, որ եկեղեցին աղոթի յուրաքանչյուրի փրկության համար, այդ աղոթքները մեծապես զորացնում են, եւ Պողոս Առաքյալը ոչ մեկ անգամ է ասում, թե իր համար ինչպիսի նշանակություն ունի այս կամ այն եկեղեցին, չէ՞ որ նաեւ այս եկեղեցիները Պողոս Առաքյալի հարազատ նաեւ այսպես զավակներն էին, որ իր առաքելական, այսպես ասած, երկունքով ծնել էր նա։
Քանզի մեր պարծանքն այս է, մեր խղճմտանքի վկայությունը, այն, որ սրբությամբ եւ Աստծո ճշմարտությամբ եւ ոչ մարմնավոր իմաստությամբ, այլ Աստծո շնորով ենք ընթացել աշխարհում, իսկ առավել եւս ձեր հանդեպ։ Ինչպես որ փոքրի շատ է հասկացակ նաեւ մեզ, որ ձեր պարծանքն ենք, ինչպես եւ դուք մերը, մինչեւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի օրը։ Այս հատվածը Տեր Հայր վկայություն է առաքյալի շուրթերով իր եւ մյուս առաքյալների սուրբ եւ բարի ընթացքի մասին, սակայն սա վտանգ չի ստեղծում այլոց համար հպարտանալու եւ բարձր ինքնագնահատականի, եթե նկատի ունենանք աստվածաշնչյան այն պատգամը, որ թող քո լեզուն քեզ չգովաբանի։
Պողոս Առաքյալը շատ հանդիմանական խոսքեր է ասում, բայց նաեւ քաջալերական խոսքեր է ասում, անվերջ չես կարող հանդիմանել, նաեւ պետք է քաջալերես, եւ իսկապես ինչ որ առումով Կորինթոսի եկեղեցին եղել է պարծանք, ոչ թե հպարտություն եւ գոռոզություն, այլ պարծանք, ներքին մի ուրախության ցուցանիշ է եղել Պողոս Առաքյալի համար, որտեւ այն եղել է հոգեոր կյանքի լուրջ կենտրոն, Աստված մեծ շնորներ է հեղել նրանց վրա, նաեւ եղել են շնորների չարաշահումներ տարբեր տեսակի, բայց երևում է, որ այնտեղ շատ լուրջ հոգևոր ընթացք է եղել, եւ կարելի է ինչ որ առումով հենց Կորինթոսը անվանել ամբողջ այդ Հելլադայի եւ Պելեպոնեսի, այսինքն Աքայայի այդ աշխարհի հոգեվոր, այսպես քաղաքակրթական կենտրոնը։ Եվ դրա համար Պողոս Առաքյալը մի քանի անգամ է եղել Կորինթոսում, երկու անգամ հաստատ, նաեւ խոսում է նրա մասին, որ երրորդ անգամ է եղել ինքը Կորինթոսում, առաջին անգամ մոտ 1.5 տարի է այնտեղ անցկացրել, այնուհետև 3 տարով տեղափոխվել է Եփեսոս, բայց այնտեղից էլ նրանց շարունակել է գրել նամակներ։ Ասում են, որ միայն այս երկու նամակները չեն, առնվազն 4 նամակի մասին է գնում խոսքը, եթե ուշադիր կարդանք Պողոս Առաքյալի առաջին և երկրորդ նամակները, կտեսնենք, որ այլ նամակների վերաբերյալ ակնարկություններ կան։ Ոմանք ասում են, որ այս երկրորդ նամակը այդ երեքի սինթեզն է, որի մասին խոսվում է առաջին նամակում և երկրորդ նամակում։ Այսուհանդերձ ուզում եմ ասել, որ իսկապես Կորինթոսը բացառիկ մի տեղ է եղել այդ եկեղեցին, և Պողոս Առաքյալի այս խոսքերը կարծում եմ, որ չպիտի շատ այսպես հպարտության մեջ գցեին կորինթացիները։
Պողոս Առաքյալը ոչ միայն իրենց է ասում, որ դուք մեր պարծանքն եք, այլև ասում է, որ մենք ձեր պարծանքն ենք, այսինքն փոխադարձաբար շեշտվում է պարծանք լինելը, ինչու է շեշտվում նաև իրենց պարծանք լինելը, ինչու ինքը մատնանշում դա։
Գիտեք, դա ճշմարտություն է, այսինքն ինչպես կարելի է չպարծենալ այն բանով, որ Պողոս Առաքյալի կողմից է հենց այդ եկեղեցին հիմնադրվել, և այդ եկեղեցին գտնվում է հենց Առաքյալի շատ լուրջ ուշադրության ներքո։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ ավելի շատ հոգևոր շեշտադրում կա, քան մարմնավոր, հա, որ այսպես արտաքին տեսանկյունից մարդիկ պարտանում են կամ ինչ-որ մեկով եւ այլն, այսինքն որ իրենք այդպիսի հոգևոր հոգացության ներքո են գտնվում։ Իսկ ասել նաեւ, որ Կորինթոսը շատ կարևոր, ինքը շատ հարուստ միջավայր է եղել աշխարհիկ նաեւ առումով, Պողոս Առաքյալը հստակորեն շեշտում է, որ այնտեղ կատարվել են հանգանակություններ, և իրենք այդ հանգանակություններով օգնել են աղքատներին, օրինակ Հրիաստանում, այսինքն հանգանակություններ են կատարել Երուսաղեմի եկեղեցու համար, այսինքն շատ բաներով միգուցե նաև նյութական աջակցությամբ Կորինթոսը նպաստել է այդ ժամանակվա հալածանքներում գտնվող եկեղեցու բարգավաճմանը կամ քարոշչության զորացմանը։
Եվ այս վստահությամբ էի կանոնում նախ գալ ձեզ մոտ, որպեսի դուք կրկին շնոր ընդունեք։ Իսկ եթե այս բանը մտածեցի, միթե փոփոխամտությամբ վարվեցի և կամ ինչ-որ մտածում եմ, մարդկային շարժառիթներով եմ մտածում, այնպես որ իմ կողմից թող այոն լինի այո և ոչը ոչ, վկայ Աստված, որ ձեզ հասած մեր խոսքը այո և ոչ չէ միաժամանակ։ Ինչ ասել է մարդկային շարժառիթ և ինչով այն կարող է հակոտնյա լինել աստվածային շարժառիթին։ Եվ նաև ինչ ասել է այո է և ոչ միաժամանակ չի կարող լինել, խոսքը հաստատակամության, շիտակության և ազնվության մասին է, թե սկզբունքային հարցերին է առնչվում և սկզբունքից ետ չնահանջելուն, Տեր Հայր։
Նախ Պողոս Առաքյալը հարցականով է դնում այդ մարդկային շարժառիթները, չի ասում, որ ես դրանցով եմ առաջնորդվել, բայց պետք չէ առաքյալներին պատկերացնել որպես այսպես երկաթյա մի անձանց, որոնք ընդհանրապես իրենց մեջ որևէ մարդկային բան չունեին։ Չնայած թղթերը, եթե ուշադիր մենք կարդում ենք, շատ մարդկային նաև պահեր ենք տեսնում, և դա շատ կարևոր է։ Հիմա պատկերացրեք, ասենք, եթե մենք Քրիստոսի փրկագործ տնօրինության մեջ այդ մարդկային իրականությունը չտեսնեինք, ինչքանով այդ փրկությունը ռեալ կլիներ մեզ համար, կամ եթե Պողոս Առաքյալի մեջ մենք չտեսնենք դա, ինչքանով է ռեալ, որ մենք կարող ենք այդ առաքելական շունչը շարունակել նրանից հետո։ Շատ կարևոր է, նրանք եղել են մարդիկ, նրանք ունեցել են նաև հակասություններ իրար հետ, առաքյալները բաժանվել են իրարից, ինչպես հիմա մարդիկ երբեմն իրար հետ գործ են անում և հետո բաժանվում են իրարից, բայց արժանավայել կերպով են իրարից բաժանվել, հասկանալով, որ իրենցից յուրաքանչյուրը ունի իրականացնելիք առաքելության իր բաժինը։ Պողոս Առաքյալը այստեղ ինքը թեականով է ասում, բայց ուզում եմ ասել, որ պետք չէ մենք նրան համարենք մարդկային այսպես տկարություններից զերծ մեկին, բայց այնուամենայնիվ Պողոս Առաքյալը ասում է, որ այն ամենը, ինչ որ ես տվեցի ձեզ, մարդկային ներքին տատանումներից, երկմտություններից ծնված մի բան չէր, չկար այնտեղ որևէ փոփոխամտություն, չկար այնտեղ որևէ ներքին հակասություն, այսինքն դա ես ձեր վրա միաժամանակ այոների ու ոչերի ինչ-որ մի բան չհեղեցի, այսինքն այն ինչ-որ որ տվել եմ ձեզ, դա միանշանակ այո է և կասկածանքի ենթակա չէ, որովհետև դա այոյի աղբյուրից է, իսկ այոն հենց ինքը Հիսուս Քրիստոսն է, որի մեջ չի կարող հակասություն լինել։
Եվ հետո արդեն մյուս բարբերության մեջ հենց այդպես էլ ավելի խորացնում է այդ գաղափարը այոյի ասելով, քանզի Աստծո որդին Հիսուս Քրիստոս, որ քարոզվեց ձեր մեջ մեր միջոցով, իմ Սիլվանոսի և Տիմոթեոսի չեղավ թե այո և թե ոչ, այլ նա այոն եղավ Աստծո, որովհետև Աստծո այնչափ խոստումները այոն եղան նրա մեջ, դրա համար էլ նրանով է, որ ասում ենք ամեն Աստծո փառքի համար։ Ինչ ասել է, նա այոն եղավ Աստծո,
այսինքն Քրիստոս Աստծո ճշմարտության հաստատումն է, այսինքն այն ամենը, ինչ որ մենք ունենք հաստատված կերպով, ոչ թե խոստման կերպով, ոչ թե ինչ-որ ներքին զգացողությունների մակարդակով, այլ հաստատուն կերպով, ապացուցված կերպով, այդ ամենը տրված է Քրիստոսով, որի մեջ չկա այդ մարդկային կասկածանքը, չկա այդ մարդկային տրամաբանությունը, հա, ինչ-որ այսպես տրամաբանական շղթաներով, ինչ-որ հարաբերական ճշմարտությունների հասնելու այդ տվայտանքները չկան, այլ դա բացարձակ ճշմարտություն է, որի հետ առնչվում ես և անմիջապես հոգիդ լցվում է լույսով։ Ուրեմն Քրիստոս Աստծո ճշմարտության հաստատումն ու կնիքն է այս աշխարի վրա, ինքը մարմնավորված խոսքն է, հենց մարմնավորված խոսքը, նա Աստծո խոսքն է, հենց այդ խոսքը բացարձակ այո է, որտև այդ խոսքը տրամաբանական շղթայով չի առաջնորդվում, այլ թափանցում է մեր էության խորքը և ընդեղ հաստատում է Աստծո ճշմարտությունը, այդ խոսքը գործ է և ճշմարտության հաստատում է միաժամանակ, դրա համար Քրիստոս Աստծո այոն է,
և այոն այստեղ հասնում է ամենի մակարդակի,
ամենը արդեն ֆիքսումն է այդ բացարձակ ճշմարտության,
և նա, որ հաստատեց մեզ ի Քրիստոս ձեզ հետ միասին և օծեց մեզ, Աստված է, որ մեզ կնքել է և հոգու առհավատչյան դրեց մեր սրտերի մեջ։ Ինչ ծիսակարգի և խորհրդաբանության մասին է խոսքը, Պողոսը ասելով օծեց, կնքեց և հոգու առհավատչյան դրեց, այստեղ ինչ-որ ծիսակարգ է նկատի առնվում, խորհրդաբանություն թե…
Մենք կարող ենք այդտեղ ծիսական շերտեր տեսնել և ծիսական աստվածաբանության հետ կոնկրետ արարողությունների հետ սա կապել, բայց ես կարծում եմ, որ սա արարողակարգի ծեսից դուրս շատ ավելի այսպես բարձր հոգևոր իրողությունների արտահայտությունը, եթե չեմ ասում, որ այդ արարողությունները կապված չեն այդ նույն բարձր հոգևոր իրողությունների հետ, Աստված ասում է Քրիստոսի հետ միասին և օծեց մեզ, այս օծումը հենց նկատի ունենալով, որ Քրիստոս հենց ինքն է օծյալը, սա հենց քրիստոնյա դառնալու, մարդու քրիստոնեացման խորհրդանիշն է, այսինքն որ մենք դարձանք քրիստոսանման, այսինքն Աստված օծեց մեզ և իր սուրբ հոգու շնորները հեղեց մեր վրա, և ասում է նա կնքեց մեզ և հոգու առհավատչյան դրեց մեր սրտերի մեջ, սա շատ հետաքրքիր արտահայտություն է, որովհետև գիտեք, կնիքը, երբ ֆիզիկական նյութի, ասենք մոմի կամ այլ բանի վրա կնիք ես դնում, այսինքն այն պատկերը, որ երկաթյա կնիքի կամ փայտյա կնիքի վրա կա, հայտնվում է մեկ այլ նյութի վրա, այստեղ խոսում է, որ մարդկային բնությունը ստացավ կնիք, բայց այդ կնիքը նյութական չէր, դա հոգու կնիք էր, հոգևոր կնիք էր, նոր իրականության, և մարդկային բնությունը ստացավ այդ ձևը, իսկ այդ ինչ ձև էր, հենց սուրբ հոգու հետ հաղորդակից լինելու, Աստծո շնորները ընկալելու ձև ստացավ, այստեղ խոսում է նրա մասին, որ մինչ այդ մարդկային բնությունը այդ ձևը չէր ստացել, հոգևոր ձև չէր ստացել, առնչվել է հոգևոր իրողությունների հետ, բայց ձև չի ստացել համապատասխան, որ ըստ ամենայնի արտահայտի աստվածային իրականությունը մեր մեջ։
Եվ ես Աստծուն եմ վկականչում իմ անձի համար, որ ձեզ խնայելու համար է, որ այլևս չեկա Կորինթոս, և ձեր հավատի վրա չենք իշխում, այլ գործակից ենք ձեր այդ շնորներին, քանի որ հավատով հաստատում եք։ Փոքրինչ թյուրըմբռման տեղիք տվող ձևակերպումներ չեն սրանք արդյոք, որովհետև այնքան էլ պարզ չէ, թե առաքյալը ինչ է ուզում ասած լինել ձեզ խնայելու համար է, որ այլևս չկա կորընթոս արտահայտությամբ, նամանավանդ որ դրան հաջորդում է առաջին հայացքից հակասական թվացող միտքը, ձեր հավատի վրա չենք իշխում, այլ գործակից ենք ձեր այդ շնորներին, քանի որ հավատով հաստատուն եք։
Ընդհանրապես առաքյալի որևէ տեղ գնալը և ասենք թե մխիթարելը, թե հանդիմանելը շատ կարևոր նպատակներ են հետապնդել, բայց այդ ամենը նաև պետք է նկատի ունենալ, որ չափի մեջ պետք է լինի, այսինքն չափից ավելի հանդիմանությունը կամ չափից ավելի մխիթարությունը կամ գովելը կարող են հավասարապես շեղել մարդկանց իրենց բուն նպատակից։ Եդրա համար Պողոս Առաքյալն ասում է, որ ես հատուկ չեկամ, որ շատ այլ տեղերում ասում է, որ ուզեցա գալ, բայց արգելվեց, այսինքն Սուրբ Հոգին արգելեց, ասում է, որ մարդկայնորեն շատ կուզեի ձեզ հետ լինել, բայց Աստված չթողեց։ Հիմա այլ ասում է, որ հատուկ կերպով չեկա։ Իմիջայլոց այս խոսքը հասկանալու համար արդեն պետք է անցնել երկրորդ գլխին, որտեղ ինքը արդեն որոշակի բաներ է այս մասին գրում, կարծում եմ, որ հաջորդ գլխում մենք սա ավելի հանգամանալից կքննարկենք, մի քիչ էս գլուխների բաժանումներն էլ երբեմն թեական են, ասենք եկեղեցական ընթերցումների մեջ շատ հաճախ այլ բաժանումներ կան, այնպես որ Պողոս Առաքյալը ասում է, որ ձեր խնայելու համար, որտեղ եթե այս անգամ գայի հանդիմանության կարող է այսպես աստիճանը շատ մեծ լիներ ձեզ համար, բայց նաև ինքը նշում է, որ ինչ էլ ինքը անում է որպես առաքյալ, ինքը չի բռնանում մարդկանց հավատքի վրա, որովհետև դա հոգևոր գիտակցության մեջ հնարավոր չէ, հնարավոր չէ այդպիսի պահ ընդունել, այլ ասում է, որ մենք կատարելապես ազատ ենք ձեզ թողել հաղորդակից լինելով ձեր մեջ եղած շնորներին։
Ունկնդիրները 1-2 հարց են ձեզ ուղղել, Տեր Հայր, ասում են Աստված մարդկանց տալիս է այնքան փորձություն, որքան իրենք կարող են տանել, եթե այդպես է, ապա ինչու որոշ մարդիկ չդիմանալով ինքնասպանություն են գործում։
Ինքնասպանությունը հետևանք չէ չդիմանալու, ինքնասպանությունը հետևանք է ընդհանրապես հավատքի կորուստի, գիտակցության մթագնման, շատ հաճախ դիվահարման, հուսահատության և այլ բաների։ Դրա համար պետք չէ մտածել, որ ինքնասպանություն գործած մարդկանց մոտ վշտի աստիճանը կամ չգիտեմ այնքան է եղել, որ այլևս դիմանալ հնարավոր չէ։ Ընդհանրապես ինքնասպանությունը շատ վատ բան է, բայց ինքը հետևանք է էլ ավելի ծանր բաների։ Շատ հաճախ իհարկե ասենք այստեղ նաև պետք է տարբերակում անել, որտեղ երբեմն մարդիկ դա գործում են լիակատար այսպես մթագնման պայմաններում կամ դիվային ուժերի ազդեցության տակ, ասենք հոգեկան խախտումների դեպքերում, ուրեմն ամենևին չմտածենք, որ մարդուն տրված է այնքան վիշտ, որ դա հնարավոր չէր տանել, և դեռ այդ պատճառով մարդը ինքնասպանություն գործեց և մեղքը գցենք Աստծո վրա։
Եվ սակայն Տեր Հայր, դեպքեր են լինում, երբ մարդը կարծես թե ճարահատ է գնում այդ քայլին ինքնապաշտպանվելու նպատակով, ինչպես օրինակ ասենք 15 թվականի ցեղասպանության ժամանակ շատ հայ աղջիկներ կույսեր իրենց նետեցին գետը, և կամ ուզում եմ ամենավերջին թարմ օրինակը վերել Ֆրանսիայում հայտնի այդ քրիստոնյա մտավորականը, որ ինքնասպան եղավ գիտակցաբար և ասաց, որ երբ միասեռականության օրենքը ամուսնություններն օրինականացվեցին, նա ասաց, որ այլևս չի ուզում ապրել, տեսնել Ֆրանսիայի ապագան, և այդպես բացատրեց իր ինքնասպանությունը։ Այս դեպքերի համար ինչ կասեք։
Թույլ տվեք այդ երկրորդի պարագային մի փոքր զերս մնամ մեկնաբանությունից, որովհետև չեմ կիսում այդ արածը հենց այդ ճանապարհով, ինչ վերաբերում է 15 թվականի այդ ցեղասպանության ժամանակ իրագործված այդ ինքնասպանություններին, որոնք պարզապես դրդված էին նրանով, որ այդ մարդիկ հետագա պղծությունների նրանք և իրենց երեխաները չենթարկվեին, ես կարծում եմ, որ դա չի կարելի դասել ինքնասպանությունների շարքը։ Եվ մենք խոսել ենք բազմիցս այդ մասին մեր ռադիոկայանի տարբեր այսպես զրույցներով, որ ինքնասպանությունների մեջ պետք է դասակարգում մտցնել։ Հիմա մեկ բառով է բնորոշում ինքնասպանություն, բայց կա գիտակցված ինքնասպանություն, սառնասիրտ գիտակցված ինքնասպանություն, որը ծանրագույն և աններելի մեղք են, բայց կան այլ բաներ, որոնք թեպետ ֆորմայով, իրենց արտաքին տեսքով նման են, բայց բովանդակությամբ լրիվ տարբեր են։
Հաջորդ հարցը. 3 ամիս առաջ իմ տատիկը մահացավ։ Հիմա տեսնում եմ, որ մայրս հոգու խորքում խրովք ունի եւ չի կարողանում մխիթարվել։ Դա ինչից կլինի։
Ես կարծում եմ, որ դա բոլորի հետ է պատահում եւ այսինքն այսի բան է, որ ոնց կարող է մարդու մայրը մահանալ եւ հոգու խորքում, ասենք զավակի հոգու խորքում խրովք կամ վիշտ չլինել։
Այսինքն ժամանակ պետք է անցնի։
Ոչ միայն ժամանակ պետք է անցնի, այլ նաեւ հավատքով պետք է այդ ամեն ինչին վերաբերվել, հասկանալ, որ այսինքն դա բոլոր մարդկանց հետ է պատահում եւ դա ոչ թե ողբերգություն է, այլ կյանքի իրողություն, ճիշտ է ծանր է, երբ հարազատ ենք մենք կորցնում, բայց միաժամանակ դա նաեւ հետո մեզ հետ է կատարվելու եւ որքանով նրանց կյանքն է մեզ համար ուսանելի, նրանց մահնել է մեզ համար ուսանելի։
Ինչպես կարող են կնդիր օգնել իր մորը, ինչ խորհուրդ կտաք։
Աղոթքով, աղոթքով, սիրով, մխիթարությամբ եւ ուրախությամբ, որովհետեւ կյանքը պետք է ուրախությամբ ապրել։
Մենք կշարունակենք մեկնել առաքելական թղթերը, արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանի օգնությամբ հայրաբանական մեկնողական գրականության շրջանակներում հաջորդ երեքշաբթի։ Հիշեցնեմ, որ այսօրվա հաղորդման կրկրությունը կարող եք հետևել այսօր ժամը 21-ին, ինչպես նաև կիրակի օրը առավոտյան ժամը 10-ին և երեկոյան ժամը 23-ին, ինչպես նաև ՎՄ ռադիոկայանի ինտերնետային կայքում հոգևոր զրույցներ բաժնում։ Շնորհակալություն Տեր Հայր և օրնեցեք։
Աստված օրհնի։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն էր, զրույցը վարեց Արաքս Պողոսյանը։